Sveiki un sveiks šajā meditācijā, kurā mēs dosimies, lai rastu atbalstu sev. Atbalstu sev, kurš jau ir iekšā tevīm. Kuram tu vari pieskarties jebkurā mirklī. Tā ir tā sajūta, kad kaut kas lielāks, kaut kas stiprāks, kaut kas spēcīgāks stāv aiz tevis. Un ja tu kritīsi, ja tev neizdosies, ja tev būs grūti, tas būs ar tevi. Tas spēks, tā enerģija, tas lielums. Un es gribu, lai tu šobrīd ievelc dziļu elpu, iekārtojies pavisam ērti meditācijā. Aizver acis, aizmirst par visu, kas šodien noticis, par visu, kas tev uztrauc tik tikko, un vizualizē šo lielo, spēcīgo enerģiju, kas ir visapkārt tev. Viņa nav tev tikai aizmugurē, viņa ir visapkārt tev. Ieraug tās krāsu, tās biezumu. Nebaidies, ja tās ir tumšas krāsas, ja tas ir kaut kas melns vai tumšas zils, kas mutuļo un aizsargā tevi. Kas ir ar tevi ikus soļu. Kas staigā kādās milzīgs lauks enerģijas tev apkārt un aizsargā tevi. Pasargā. Un brīžos, kad tev ir pavisam grūti, tas ir tas, kas tev iedod mazu spērienu pa dupsi, lai tu turpinātu iet uz priekšu. Tā ir tā enerģija, kuru tev neļauj padoties. Un tā vienmēr ir tevī. Un tev tā vienmēr ir pieejama. Tev nav nekas jādara. Tev nav nekam īpašam jānotiek dzīvē, lai tev šī enerģija būtu, tā jau tev ir bijusi no paša sākuma. Dažkārt mēs tik ļoti esam aizņemti ar esošiem problēmām, kad mēs vienkārši piemirstam, ka mums tāda ir, ka mēs kaut kā to sajūtu pazaudējumu, ka tā mums ir, un šodien šajā meditācijā mēs atcerēsimies, kā šo sajūtu atgūt, kā tai pieskarties, kā ar to atkal savienoties. Es tev aicinu vēlreiz ievilkt dziļu elpu, veikt lēnu izelpu, sajust sevi pavisam drošībā šeit šajā meditāciju vietā, jebkur, kur tu šo dari. Sajust sevi, drošībā šīm acīm ciet, ejot iekšā dziļāk sevī. Un pirmie vārdi, kas šo sajūtu un šo te mūsu lielo aizmugušo enerģiju, kas mums ir, pirmie vārdi, lai to izsauktu vai aktivizētu, un sajūt to sirds centrā, varbūt kā paaugstināt ķermeņa temperatūru tieši sirds rajonā, varbūt kā mazu kņutoņu. Varbūt tas nāk caur asarām, varbūt caur smaidu. Šie pirmie aktivizācijas vārdi. Es sev uzticos. Atkārtotos aiz manis. Es sev uzticos. Varbūt tev labāk skan es uzticos sev. Var pamēģināt šos, es uzticos sev, es sev uzticos. Es pilnībā paļaujos uz sevi. Un sajūt jebkādas emocijas, kas nāk augšā. Un varbūt pat tās nav emocijas, varbūt tie ir skaļi vārdi. Kas kaut kā šķiet, ka saka, tu sev melo. Atkārto vēlreiz skaļāk, lai šī jaunā Savienošanās ar šo enerģiju ir spēcīga. Es uz sevi paļaujos 100%. Es sev uzticos. Es uzticos sev. Es paļaujos uz sevi. Es paļaujos 100%. Es uzticos sev. Es paļaujos uz sevi. Sajūt, kā šis lauks sāk vairāk darboties un mutuļot, un tu ar viņu var savienoties. Iedomājies, kā tu pat fiziski šobrīd var pastiepties uz priekšu ar vienu roku un iedomāties, kā tu tam pieskaries un savienojies ar to. Un redz, kā šī enerģija tev ieplūst iekšā. Es esmu spēcīga. Man ir šis visuma miers, spēks, stiprums. Es esmu savienota ar šo enerģiju. Ja tu mājies, kā tu pasties uz augšu, un šis lauks ir kā kupols tev apsedzis, un tu jūties kā tādā mazā pūkainā kokūnā, kur nekas tevi nespēja izsist no līdzsvara. Tur nav doma, tur nav, kas man vēl ir jāizdara, lai es justos vērtīgi. Tur ir perfekti, tur ir silti, tur ir labi. Es esmu savienota ar šo enerģiju. Es esmu šajā enerģijā. Es uzticos sev. Es esmu savs atbalsts. Es esmu sev lielākais spēks, lielākā aizmugura. Es paļaujos sevi. Es sev ticu, lai kas notiktu. Vienalga, kāds notikums šajā dzīvē, Es sev ticu. Es ar sevi būšu. Caur priekiem, caur bēdām, caur panākumiem, uzvarām. Un arī tajā brīdī, kad es nokritīšu ar seju dubļos, es sev piecelšu. Es izvērtēšu situāciju. Es sev sačubināšu un es došos uz priekšu, es sev ticu. Ievelc vēlreiz dziļu elpu un ienāk emocijas asaras, pavisam varbūt histērisks raudiens, ļaujies tam iztīrt to ārā, lai tur ir šī vieta, kur tu sev var ielikt un pateikt, es sev ticu, es uz sev paļaujos. Es esmu tā, kur ir savienojusies ar šo enerģiju. Kur ir šī enerģija? Es to jūtu. Tā pulsē un tā ir manējā un es esmu ar to vienotībā. Es esmu spēcīga. Es esmu neuzvarama. Jebkas, ko es iedomājos, man ir iespējams. Vau! Wow. Jebkas, ko es iedomājos, man ir iespējams. Ievelc dziļu elpu. Un ja tu vari šobrīd izkliet skaļi, jebkas, ko es iedomājos, man ir iespējams. Es esmu tā, kurai lietas notiek. Kuru piepilda savus sapņus, kuru piepilda sevi, kuru uzticās, paļaujās, notic, un kur ir sev lielākais atbalsts. Es esmu tā.